Jepps. Da er det siste forelesning med nytt stoff. Og som vanlig så er det relativt omfattende tematikker vi tar for oss. Som jeg har sagt 100 ganger, det her faget her er liksom en paraply der dere lærer litt om mye forskjellig. Dere lærer ikke mye om noe smalt nå, men dere lærer toucher borti veldig mange forskjellige felt innen programvareutviklingsverden. Og nå er det testing, DevOps og etikk. Mest fokus på testing, det den vi tar tyngst på. Der er det kapittel 9 i læreboka som i pensum. Må leses fra start til slutt for å være forberedt på eksamen. Tilsvarende DevOps, der det deler av kapittel 10. Mens det på etikk er en egen artikkel 6, som jeg kalte det, som ligger ute på pensum. Så det er dagens innhold. Dere finner det under pensum her. Artikkel 6 ligger her nede. Når det gjelder pensum ellers, så står jo det presisert her. Det ligger også ute på undervisningsplan på de enkelte ukene. Så da ser man at det ikke er hele kapittel 10 som pensum i dag, men visse sider av det. Godt, i dag er det testing, og da kan vi jo aller først bare teste at forelesningen blir rekordet forresten, eller publisert. Har vi noen stream gående her? Tja, har vi det? Kan en av dere gå inn og se om det er oppe og går? På forelesninger. For det som skjedde sist gang, det var jo at jeg misset på å få tatt forelesning, og der har vi en liten kobling mot det her med å få med å teste. For det som skjedde da, jeg tar den fulle og hele ansvaret for det. Det var jeg som feilet, så det. Men med litt brukertesting så kanskje jeg hadde unngått det. For det jeg går inn og gjør når jeg skal ta opptak her, at jeg går inn i den der schedule-en her, og angir hvilke auditorier, hva jeg skal ta opp og sånne ting. Og det jeg hadde det travelt, gikk inn her. Og vanligvis, jeg har jo tatt mange opptak, så vanligvis så bruker jeg såpass tid at jeg ser at ja, sånn, der er det skal tas opptak og ferdig med det. Men den dagen jeg planla dette, hadde jeg veldig travelt, så den kalenderen. Og helt sånn intuitivt for meg, så starter en kalender med mandag. Så jeg trykte bare på den nederst borte her, tenkte at det her var lørdag og søndag, og trykte på feil dato. Opptaket ble jeg dagen før. Stumfilm herfra, ingen til stede. 2 timer opptak. Det er bare fordi jeg liksom tenkte at oi, kalenderen den er sånn. Og det her oppdager man kanskje ved brukertesting. Dere som utvikler kan sitte og ha en oppfattelse av at ja, det er jo bare sånn det skal være. Og så må man jo gjøre et valg, og kan hende veldig mange tenker at kalenderen der, den er grei. Og for meg, når jeg har hatt god nok tid, så har jeg gjort det riktig hver gang. Men den gangen her så feilet det altså. Og da vi inne på dagens tema litt grann. Det er det her med å teste det ut blant de som skal bruke det i praksis i den situasjonen de skal bruke det. Kommer tilbake til det. Men vi skal også se på hva testing. Det noen som fant ut om det går en stream forresten? Den er live, ja. Og så ligger opptaket der et par, ja, i hvert fall så dere får brukt det i forbindelse med eksamensforberedelser. Hva testing? Hvorfor skal vi teste? Hvordan teste? Når? Mange fasetter rundt det med å teste. Hvem er det som skal gjennomføre dette her? Jeg pratet jo akkurat nå på brukertesting, altså det er noen aktører, bør kanskje være brukere. Hva skal deres rolle som utviklere, de som lager applikasjonen, ha av ansvar? Og i hvor stor grad skal dere selv drive og teste det dere kan lage, kontra at andre gjør det? Skal det være spesialister på testing, eller hvem er det som skal drive med det? Det håndteres litt ulikt i de ulike systemutviklingsmodellene. Man må tenke, driver vi med fossefall, så må vi planlegge testing på en annen måte enn hvis vi driver et smidig utviklingsprosjekt. Inni Scrum gjør det på noe forskjellig måte enn du gjør i ekstrem programming. Så vi kommenterer hvordan det håndteres der. Og de ulike testene fra det små, enkeltstående, tester ut en liten bit av programmet til å teste hele det fungerende applikasjonen. Så det aspekter vi dekker på testing. Så tar vi en runde på DevOps, der vi ser på et opptak av en som heter Kyrre Begnum, som noen av dere i hvert fall vil treffe i emner senere i studiet. Han kjører et veldig relevant godt emne, som valgemne for B-prog. Jeg tror det obligatorisk for DigSec. Det kan være valg av flere emner. Robuste tjenester. Også har vi litt grann om den profesjonsetikken. Men testing, hva det? Jo, det dreier seg om å drive kvalitetssikring. Kvalitetssikring en større paraply. Testing, det at vi kjører programmer. Det har en eller annen som kan kjøres på en datamaskin, og så lar det noen bruke den. Det kan være en del av programmet, det trenger ikke være hele applikasjonen som ferdig, men det noe som kjøres, det kode som kompilert, og det kjøres. Eller det kan også være en prototyp som kjøres. Dere kan ha laget brukergrensesnitt og mock-up av det, eller wireframes av det, i et dataverktøy, og lar brukeren sitte og trykke. Det trenger ikke være noen fungerende programkode bak som gjør det reelt, men sånn at jeg får testa ut navigasjonsmekanismer, brukervennlighet, hvordan det å operere. Så det kan foregå på prototyper, eller det kan foregå på deler av, eller hele den fungerende, eller den endelige programvaren jeg skal ha fram. Så testing altså å kjøre det og se hva som skjer. Ikke kjøre det bare helt vilkårlig og prøve litt her og der, men gjøre det på en systematisk og strukturert måte. Det annet aspekt rundt å drive med kvalitetssikring inspeksjoner. Da kjører det ikke noe program. Da det noen som går inn og leser gjennom et eller annet informasjonsartefakt. Altså det kan være en kravspesifikasjon. Eller i vårt tilfelle her, så det først og fremst code reviews, som da vil være type inspeksjon. Der dere går inn og leser koden og inspiserer at fagfellen deres har programmert det på en god måte. Vi skal knytte litt på det på slutten. Men kvalitetssikring dreier seg altså både om å drive inspeksjoner og om å drive testing. Men det vi lekker videre her nå i dag først og fremst testing, men toucher så vidt inspeksjoner på Code Reviews. Jeg vil at jeg skal tenke litt hver for dere nå først, før vi går igjennom ulike aspekter ved testing. Tenk tilbake til det her ledeaksjonssystemet vårt, som vi jobbet mye med i øvingsteamet innledningsvis i emnet. Der politiet og Røde Kors og sånne ting skulle ha et system som gjorde at de fikk tracka all leting og fikk planlagt og styrt en ledeaksjon skikkelig. Så bruk noen minutter på nå å tenke igjennom, noter dere eller diskutere med medstudenter. Hvorfor i all verden skal du teste løsningen? Hva motivet? For hvis vi skal bruke masse ressurser på å teste, så må vi liksom ha en eller annen målsetting. Så hvorfor skal vi teste? Hvem bør være med det? Når mener dere at det bør testes? Hvilke testdata skal dere teste på? Skal dere ha noe? Hva tenker dere rundt det? Og tenk også igjennom, hvis du da finner massevis av feil, hvordan vil du tolke det? Og hva vil du gjøre med det? Så bruk 3 minutter nå og tenk igjennom leteaksjonssystemet. Så kan vi gjerne få noe innspill fra salen etterpå, eller i hvert fall bruke det som en knagrekke når vi går igjennom. Bruk 3 minutter på det. Godt. Da har dere diskutert litt. Som dere vet, så det opptak. Så de som ukomfortable med å prate, jeg kommer ikke til å gjenta alt jeg sier allikevel, men det i hvert fall opptak. Men kom gjerne med innspill. Hvorfor i all verden skal du drive og teste her? Hvorfor skal du teste leteaksjonssystemet? Kai? Ja. Så du får prøve at det funker. Da mener du at det gir brukere det de ønsker å ha. Ja. Det ene at du gir dem den funksjonaliteten du har. Det andre vel kanskje at det fungerer i de omgivelser som de driver og gjennomfører leteaksjonen. Så sjekk at fungerer i reell bruk da. Ikke bare at dere sitter og tester det og kjører det gjennom kompilatoren og sitter på labben og prøver det selv. Så det et moment. Andre argumenter for å drive med testing. Ja. Ja, finne forbedringspotensial og så få fram endringsbehov, tenker du, eller? Ja. Så ikke bare at du gir dem akkurat det de ønsker, men kanskje utvide eller øke bruksverdien, da. Altså, og gi dem rett det de ønsker. Ja. Og så det vel å avdekke feil. Finne konkrete ting som faktisk programmert inn feil. Så det her det ene her går på liksom fungerer det, gjør det det skal gjøre på en god måte. Det andre det noen reelle feil? Og det fint å finne de feilene tidligst mulig i utviklingsforløpet. Hvem det dere vil ha til å teste her da? Ja, Fredrik. Sluttbrukere. Hvem tenker du kunne vært lurt her i det caset her med leteaksjon? Ja, letemannskap som ute i bussen og prøver det. Politimannskap som leder aksjonen. Reelle brukere. Det andre enn sluttbrukere som skal teste? Ja. Ja. Hva tenker dere at de skal teste ulike ting, eller skal de teste det samme, eller hvordan tenker dere der? Ja. Og det som nok trenden her, å prøve ulike scenarier, planlegge en test, litt av budskapet her, liksom, ikke bare si at ja, prøv dette og se hva du får til, men gjøre en plan på hva skal vi teste, hvordan skal vi teste det. Så, eksempelvis da gi politiet konkrete oppgaver de skal gjennomføre, observere hvordan de bruker applikasjonen, intervjue dem etterpå, altså sånn at du har bevissthet rundt det. Sluttbrukere kommer ofte inn når det begynner å bli noe litt større ting som du kan prøve ut, litt større funksjonaliteter. Utviklere veldig ofte inne på å teste de små enhetene. Den lille programkoden du har gjort for å få til tracking av ruta. Og sjekke at den fungerer med ulike settinger. Hva gjør den når du får kontakt med GPS-element i mobiltelefonen din, eller hva gjør den når den ikke får kontakt med det, og så videre. Så utviklere, de tester ofte mye når det gjelder enhetstesting og de små enkeltbrikker, sluttbrukere kommer mer inn når du begynner å bygge sammen til helhetlige moduler som fungerer på nå. For de har da et syn på det her første her med at fungerer det som det skal i rette omgivelser. Så det går litt på hva vi kan komme tilbake til de ulike nivåene her etterpå. Men hvis dere i en test finner massevis av feil, hva vil dere tenke da? Jone? Ja, det jo i utgangspunktet grunnleggende godt at du finner noe feil, så får du fiksa det, og så blir det bedre når du slipper det ut. Men det som kan være en tolkning når du finner feil, kan jo også være å si at allerede nå har vi finnet så mange feil, det sikkert grunn til å tro at det ligger massevis av andre ting her også. Så det med å finne mange feil kan tolkes både på at ja, vi har laget et veldig godt testopplegg som gjorde at vi fant mange feil. Eller det kan være sånn at nei, nå mister jeg litt tilliten på de andre tingene også, for vi har jo bare testet litt, og så har vi finnet mettet feil. Så det kan være litt åpent hvordan man skal tolke det med at du finner mange feil. Men uansett, hvis du finner mange feil, så må du i hvert fall identifisere hvem er det som skal gjøre hva med å rette det opp. Ofte faller det tilbake på utvikleren. Når du da har fått utvikleren til å utbedre feilen, så er det veldig viktig at du tester igjen. Det kalles regresjonstesting. For det kan hende at to ting skjer der når en utvikler går inn og sier at ja, vi har funnet en feil, jeg går inn og retter det opp. Så kan det være at du retter opp på feil måte, så at det igjen gjør ting feil, så det er viktig å prøve det på nytt, at faktisk den som rettet feilen, rettet det på en riktig måte. Og det andre aspektet som gjør at du er nødt for å kjøre regresjonstesting, og altså prøve med det samme testdata en runde til, er at det kunne ligge feil når du kommer et steg videre innover i prosessen, da, så at det, som det ikke kom ned til første runde når du kjørte det, fordi at testen stoppet deg før du hadde prøvd ut alt. Så det er veldig viktig når du finner feil, debugge og regresjonsteste. Vil dere bruke kravspekken til noen når dere driver og tester? Altså det her med use case, eller use stories, eller noe? Kari? Det er veldig viktig, for det. Så når du skal planlegge en test, så skal du ikke bare gjøre sånn, ja, jeg er tester, og jeg kan også notere, og så gjør sånn og sånn. Men ta utgangspunkt, use case, det og det, ja, hvilke, som det ble kommentert her i sted, hvilke scenarier kan skje innen det her med å få registrert inn en legetaksjon? Hva, hvilke veier gjennom det er mulig å finne? Det skal vi kommentere, det noe som heter rekvalenspartisjonering. Finner jeg de ulike veiene gjennom den ene funksjonaliteten du er ute etter nå? Så kravspekker er veldig ofte en sånn sjekkliste på at ja, nå har vi testet det use case, vi har igjen tre nye use case, der må vi lage nye tester for det. Godt. Her er svar på noe av det vi allerede har kommentert med gjennomgangen her nå. For det første skal er et motiv for å teste, er å vise at det gjør det det er ment å gjøre. Her er vi inne på forutsett igjen. Gjør det de mente å gjøre, avdekke feil og mangler har vi vært inne på. Det med å fange misforståelser tidlig, sånn at de ikke blir liggende, og at utviklere har forstått det som en ting som skal gjøres, og så har brukere egentlig tenkt noe helt annet. I de smidige utviklingsmodellene, der vi stadig slipper ut ting til brukere, så fanger vi ting mye tidligere enn i et fossefallsmodell. Bygge tillit er viktig. Og det er klart, her kommer det inn litt det jeg kommenterte med, at hvis du finner massevis av feil, blir du tryggere, eller blir du mindre trygg? På den andre siden så kan det også være sånn at det, hvis du ikke finner noen feil, så kan det hende det bør lyse litt varsellamper på at kanskje har vi laget for dårlige tester. Kanskje gjør vi testingen for dårlig. Det gjør det både litt utfordrende å drive med testing, at du kan tolke resultatet på ulike måter, men også spennende og viktig. Og en annen grunn til å drive med testing er å unngå unødige kostnader og risikoer hvis du sender ut en applikasjon som fungerer feil. Du kan tape salg hvis du legger ut en applikasjon som fakturerer varene feil, for eksempel. Du får veldig mye ekstra jobb hvis det her slipper igjennom. En ting å teste de funksjonelle kravene, men det også viktig å teste de operasjonelle kravene. Her pusher jeg deg litt i kravspekkfasen om at lag målbare operasjonelle krav. Og da vi inne på det vi kommenterte i sted, som rundt bruk av kravspekken i testing. Det står der, systemet skal kunne håndtere 10 000 samtidige brukere. Ja, da simulerer det da, og kjør det gjennom. Eller svartid skal være maks 1/10 sekund. Fyll testdatabasen med masse ordre, masse kunder, masse varer. Se om all funksjonalitet gir det kravet som er satt opp. Sikkerhetskrav. Få noen sikkerhetseksperter til å prøve å bryte seg inn i applikasjonen, gitt de her tingene som er spesifisert at det faktisk skal håndtere. Så bruk av kravspekken er veldig viktig som en avsjekking på at vi gjør testing på en systematisk og ordentlig måte. Som jeg allerede så vidt har nevnt, vi tester på ulike nivåer. Test den lille enkelte kodesnutten som er tenkt å beregne moms, eller tenkt å sjekke inputverdien i et felt, eller de små enkelte brikka. Test så features. Her kan det være at du tester til et use case, eller mindre features. Men her kommer også det med at brukere kan komme inn og sjekke at den funksjonaliteten som de ønsker faktisk fungerer på en måte som de gjør. Her oppe på enhetstesting er det i det alt vesentlige utviklere som sitter og gjør det. Om dere tester deres egen kode, eller om dere lar andre i utviklingsteamet teste det dere har gjort, begge deler praktiseres. Det kan ofte være lurt at noen andre prøver det ut. For dere selv ser dere ofte bliden på og legger inn testing, og så har dere egentlig ikke, og så gjør dere det samme gang på gang, og så misser dere et eller annet helt initiert. Så det ofte lurt at testene gjøres av andre også, eller de involverer andre enn den som akkurat har gjort det. Når du da tester de her featurene som blir større og større, så vil det etter hvert bli snakk om å teste hele systemet, eller de deler av systemet som er ferdig og kan releases. I leteaksjonssystemet så kunne du jo kanskje for eksempel si at ja, vi kan release systemet etter at 4 av de her 12 use cases er programmert og er ferdig og er testet. Men da må du teste at de 4 modulene fungerer godt sammen, og at det faktisk fungerer i en reell situasjon. Her var det vi var inne på her med at brukere kommer inn i større og større grad, og på systemtesting har noe med en veldig viktig rolle. Release-testing går på å sjekke om applikasjonen god nok til faktisk å slippes. Det kan hende at det er noen feil inn her fortsatt. Det kan hende at vi ikke har full god funksjonalitet, men det kan hende at vi allikevel, gitt at vi vet om de tingene her, vurderer det til at det er godt nok til at det slippes allikevel. Det er bedre at vi i leteaksjonssystemet har et system som hjelper dem, selv om vi er klare over at det ikke fungerer 100% enda, så slipper vi det allikevel. Det kan være en, men du bør teste om det fungerer reelt. Og så vil du i smidig utvikling lage mer og mer, sånn at det der går jo i loop. For når du går inn i en ny sprint, så vil du da begynne med enhetstesting av de bita. Når du da kanskje på den for hver tredje sprint begynner å si at nei, men nå har vi laget fullstendig fungerende deler av systemet, så tester du om de fungerer, og ser om det fungerer som en helhet. Tradisjonelt, V-modellen er det samme her, men det her er mer sånn fossefallsbasert, med at du har utviklingsløpet her, med at du gjorde kravspesifikasjonen fullt ferdig, du gjorde systemdesignet, du designet, du drev med objektorientert design, og fant ut hvordan skal enkeltmodulene være. Så kodet du de enkelte elementene, deretter testet du de elementene, slo dem sammen og begynte å integrasjonsteste, og til slutt systemteste, og så har du akseptansetest med release-test og den type ting. Så det er i en smidig utviklingsmodell, så går det mer sykluser rundt og rundt og rundt og rundt. Har dere basert dere på en veldig sekvensiell tilnærming, så er det mer sånn at du gjør ferdig utviklingen først, og så gjør du testingen. Så hvis vi ser på de ulike modellene, så har jo de ulike tilnærming til å drive og teste. Kjører du et rent fossefall, så gjør du unna alle kravspekken først, så designer du, så driver du med implementasjon, og mens du implementerer, så gjør du det minste elementet av testing, altså unit-testing. Det er at programmerere tester ut de små modulene for seg. Så går du inn i en egen fase, kanskje tre ukers fase, der, som dedikert til bare å drive testing. Men her, det vi pratet på i sted, med å oppdage feil tidlig eller misforståelse og sånne ting, så den modellen her veldig dårlig. For da vil jeg ha gått uker og måneder kanskje, for å det kan implementert masse, og så finner du ut når du kommer ned i den tre ukers perioden som du har satt av til integrasjonstesting, at oi, vi misforstod hvis vi. Så der vil de inkrementelle iterative modeller fange de tingene mye tidligere. Så det en ulempe. Fordelen her med Fossefall jo at du for eksempel kan hyre inn testeksperter som kan mye om dette, og teste det på en skikkelig måte i løpet av en begrenset periode, og få testet det liksom fullstendig. Mens her må noen i teamet stadig vekk sitte og teste det, som kanskje ikke har spesialisert kompetanse på det. Til slutt så slipper du det ut, men her i Fossefall har altså all testing konsentrert sent i utviklingsforløpet. Den inkrementelle sekvensielle, der bygger vi jo byggekloss for byggekloss. Den ene tar to måneder den første byggeklossen, så tar den tre uker den andre byggeklossen, og så videre, og så videre. Og der har du gjentagende testing, men fortsatt så er det liksom på hva det enkelte inkrement du tester. Du designer hele systemet først, og så utvikler du en byggekloss, validerer, sjekker, tester at den byggeklossen alene fungerer bra. Mekanismen for å spore en leteaksjonsrode, eller hva det måtte være, legger den byggeklossen inn sammen med de andre delene som allerede er ferdiglagd, og så sjekker du at helheten på det fungerer. Og så går du videre til neste. Og her vil du gjentagende ganger for hver enkelt inkrement komme inn og teste. Fordelen her at du da oppdager ting tidligere enn i Fossefallsmodellen, og du kan la de neste inkrementa nyte godt av at du her har oppdaget feil og mangler og misforståelser i det forrige inkrementet, sånn at du kan unngå det i neste. Smidig utvikling, ekstrem programming. De har ett prinsipp som går spesifikt på testing, og det at de sier test før kode. Skriv tester før du skriver det eneste kodelinje. Så skriv programkode som faktisk tester. Her har vi en kunde som har det kundenummeret. Han ønsker å bestille så mange varer av den varetypen. Og så kjører jeg testen. Og selvfølgelig fungerer den ikke i det hele tatt først, for det kan ikke skrive programkoden som gjør det. På en måte håndterer det og sjekker det. Men så bygger det etter hvert den reelle programkoden, og så vil koden etter hvert komme lenger og lenger gjennom testen, og til slutt godtas. Fordelen med å gjøre det er at man gjennom å bli tvinget til å si at men hvilke data skal håndteres på hvilken måte her, og tenke gjennom den nøye først, vil gjøre at man produserer og koder mindre feil inn i applikasjonen. Vil brukes en del, og noen mener at det er litt overhead, du bruker unødig mye på det, med å skrive massevis av testkode. Erfaring viser vel i hvert fall at på kritiske deler av applikasjonen så er det en veldig hensiktsmessig måte å jobbe. Man skal gjøre det på absolutt alt, det er litt mer åpent og diskuterbart. Men skriv test før du skriver funksjonalitetskoden, og kjør det gjennom applikasjonen. Det gjør at hvis du gjør en endring i koden senere, så har du allikevel de her testcasene liggende, altså den testkoden, og kan automatisere det, og bare kjøre det på nytt og på nytt, og ved automatiske prosesser. I Scrum, hva skjer rundt testing der? Scrum som metode sier ikke noe eksplisitt om det, men den har blant annet et sprint review meeting, og det er jo en form for test. Da skal dere demonstrere eller la brukeren selv bruke det dere har laget i inneværende sprint. Så der vil dere få feedback på, har dere misforstått hvordan det her med gjentaksjonen fungerer og sånne ting, ved at brukeren sitter og enten ser dere viser og demonstrerer det, eller ved at brukeren selv får prøve applikasjonen. Så sprint review meeting kan da inngå i den testpakka. Inne i selve sprinten så bør dere drive enhetstesting. Der dere i Scrum-bordet har en egen prosess som sier klar for testing. Og så bør det da ofte være en annen som går inn og tester. Tilsvarende med det jeg pratet på i sted, med at inspeksjoner kan også være en annen måte å kvalitetssikre på, så kan jeg ikke i Scrum her legge ting i en status som heter to review. Og da vil andre, en eller annen, annen i utviklingsteamet, gå inn og lese gjennom koden deres, og se om den ser bra ut. Og finne gode og dårlige ting ved den, og spore til oppretting av det. Så i Scrum så er det ikke sånn at det er fire dedikerte testere som sitter og tester det. Men det man kan gjøre er å si at etter hver tredje sprint så skal vi ha det bygd og ferdig til å kunne prøves ut av et spesielt testteam, for eksempel. Så i leteaksjonssystemet så kunne jeg ikke opprette og si at vi skal ha en gruppe på en fra politiet, en fra Røde Kors, en eller annen tilfeldig privatperson som skal teste om det her kan brukes av noen som bare melder seg som frivillig der og da, og som sitter og prøver ut de her foreløpige versjonene dere slipper ut. Før dere slipper det ut til en reell pilotprosjekt, eller pilotbruk av systemet, der dere kjører på en reell leteaksjon, for eksempel. Så det kan bakes inn, men det står ikke noe eksplisitt liksom, at sånn tester vi i Scrum. Det må dere selv definere. Men sprint review meeting er den enkelte elementet i Scrum som ligner mest på den. Rundt dette funksjonalitetstesting, så sjekker du jo om du finner feil eller bedre måter å gjøre ting på i funksjonaliteten. Brukertesting går på der med sluttbrukeren. Ytelse testing, altså om det håndterer brukermengder eller ordremengder eller hva det måtte være, kjører vekk for seg. Og sikkerhetstesting kan man ofte ha litt mer spesialiserte folk inne for å prøve ut. Men uansett hva du gjør, så er liksom et viktig budskap på testing er at få mest mulig ut av ressurser som du bruker på det. Du lager ut noe nytt nå. Du skal bare prøve ut om det vi har gjort er det riktige tinget. Så sånn sett så er det en del som sier, ja, men vi får teste det vi får tid til, det får vi prøve å teste. Så det er jo en sånn ikke byggende aktivitet. Det er kanskje mer påpekning av hva andre har gjort feil. Så noen ser på det som litt sånn her, ja, trenger vi å teste. Men det er fryktelig viktig å gjøre det. Og da er det viktig at man ved hjelp av færrest mulig ressurser får teste mest mulig ting. Og her er det kommer inn at det er lurt, som det ble kommentert her i sted, å planlegge, lage scenarier, hva er casea vi skal ha igjennom, lage testdata som gjør at du får testa de testcasea som lages, og gjøre det her og automatisere det, så testdata ligger inne, programmere det inn i enkeltkoder og sånne ting, kjøre programmet med de testene, tolke resultatet som kommer ut av det. Og her gjelder det da å få en bredest mulig dekning ved bruk av færrest mulig testdata, egentlig. Så jeg slipper å bruke masse tid på å lage testdata som gjør det samme som dere allerede har fått på plass og har laget. Her er det to hovedtilnærminger til dette her. Enten kan man teste systemet og se på det som en black box. Blackbox-testing, der de som tester det ikke har noen peiling på hva som er den indre strukturen i applikasjonen. Brukertester er sånn type. Så det er jo akkurat det samme for Røde Kors-representanten hvordan dekker kode. Han vil bare prøve ut, få jeg til det jeg er ute etter. Mens whitebox-testing er mer brukt nede i de detaljerte testelementene, der du driver med enhetstesting, der det kan være at dere som programmerer sitter og leser koden og sier at ja, her har jeg laget noe der jeg forsøker å fange den situasjonen. Ja, men da må jeg lage den testdata. Her må jeg lage de testdata. Her må jeg lage de testdata. Så her ser du koden, vet hva som skal skje, og må jo da bare generere opp her et testdatasett som gjør at du får testet alle veier gjennom koden din, og at det opererer på en riktig måte. Og da er vi nede på enhetstesting, at du driver og koder, eller leser koden, og ser på hva skal være inne i testdata for å få prøvd ut den koden, at den fungerer på en god måte. Der er vi inne på noe som heter ekvivalenspartisjonering. Og det går ut på å få identifisert hvilke ulike veier er det som finnes gjennom koden, sånn at du lager testdatasett som prøver alle veier. Og hvis du har et eller annet mekanisme som sier at du skal ha inn til en eller annen funksjon, skal ha minimum 4 input-verdier og maksimum 10, så bør man med den her ekvivalenspartisjoneringen si at ja, men da må vi i hvert fall prøve når vi har mindre enn 4. Vi må prøve når vi har et korrekt antall input-verdier, og vi må prøve systemet sånn at det har over det som er tillatt. Tilsvarende hvis det er sånn der verdisjekking, altså det er et beløp som skal angis for eksempel, så skal de beløpene som er under 10 000 skal håndteres på en måte, de i mellomrommet her skal håndteres på en annen måte, og de som er over 100 000 eller 100 000 eller mer, de skal gå en tredje vei gjennom systemet. Da må du legge opp sånn at du har testdata som går gjennom alle de. Og så ser dere at det er en god policy når du lager de her testdata og legger inn flere data i forbindelse med grenseovergangen. Ekvivalenspartisjonering er å finne av de ulike veiene. Det er noe som heter Boundary Value Analysis, som sier at i forbindelse med de her overgangene så gjør programmerere ofte feil. Da lønner det seg å legge inn verdier, ekstra verdier da, i testdatasettet som er akkurat innunder, lik og over den her grenseverdien, og prøve systemet på det. For det programmerere, fart og alle tider, driver og programmert feil rundt større enn eller lik, eller mindre enn, rundt null, programmerer de veldig ofte feil, sånn at du får en eller annen, at du glemmer å sjekke, og du får dele på null en eller annen plass i applikasjonen. Så jobb med å finne av det. Man skal ikke bruke dager og uker på dette her, men raskt gå igjennom og generere testdata som sjekker at du kommer alle veier igjennom. Her et annet eksempel fra boka, der du har en kode som skal kunne godta karakterbasert input og noen spesialvarianter med apostrofer og bindestrek. Den skal være minst ett en karakter lang, maks 40 karakterer lang. Og da har du da kanskje sitter og programmert og laget en kode for det. Da er spørsmålet, hvordan skal du med ekvivalenspartisjonering få testet at den fungerer riktig? Og da må du lage et antall testdata. Her er det et komplett testdatasett innen hver av de her kategoriene. Du bør lage input, som for eksempel er 13 bokstaver langt. Da håndterer den det jo på en måte. Du bør lage input som tar inn de her spesial, altså bindestrek eller apostrof, for det var lov. Så den vil jo, de er jo riktige og skal kunne gå gjennom. Du bør lage en input som har riktig lengde, men som kanskje har noen spørsmålstegn eller stjernetegn eller noe sånt, som faktisk skal avvises av koden. Du bør lage input som sier at enten skriver inn 80 tegn, så det er for langt, eller bare skriver inn ett tegn, eller null tegn, og kjører videre. Så da har du et testdatasett, du programmerer et testdatasett for hver av de her. Her nede så var det en eller annen forretningsregel som sa at ja, det skal være bokstaver, og så har du lov til å ha bindestrek og apostrof, men det må begynne på en bokstav. Ja, da bør du lage et testdatasett som faktisk begynner på apostrof eller bindestrek. Og til slutt så bør du da ha de her spesialtegna som ikke er godtatt. Så for å få testet den lille enkeltfunksjonen der, så må du altså lage et visst antall sånn type testdata for at det skal gå gjennom systemet og sjekkes ut på en ordentlig måte. Det vil jeg skal gjøre nå da. Dere har vel fortsatt, selv om det er relativt lite i bruk, alle brukt minibank. Er det noen som aldri har brukt minibank her? I hvert fall når dere er på Gardermoen og skal ta ut noen euro. Tenk dere gjennom og med sånn ekvivalenspartisjoneringstankegang. Hvordan ville dere satt opp test for et uttak av euro på minibanken på Gardermoen når jeg skal ut på ferie etter at semester avgjort. Hva vil dere katte inn? Hvordan vil dere teste applikasjonen? Så bruk de siste fem minutter nå før vi tar pause på å skissere og tenke gjennom hvilke steg, hvilke elementer skal jeg ha inn for å få testa et helt vanlig uttak av penger der. Bare ta et lite hint til å begynne med. Altså, det kan være lurt å ha en testdatasett som i hvert fall har ja, jeg setter inn i minibankleseren et gyldig kort, og så kan du sette inn et ugyldig kort. Altså medlemskortet mitt på NAF, eller hva det måtte være. Prøv med det. Hva gjør applikasjonen da? Og hvis jeg setter inn et gyldig bankkort. Og så må jeg tenke de neste stegene. Skal vi teste det, 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 det. Så bruk fem minutter på det, og så tar dere pause, og så går vi igjennom og diskuterer minibankuttak etter pausa. Og hva som vil være dekkende for å sjekke ut det skikkelig. Godt, vi skulle teste minibanken vi. Med hjelp av ekvivalenspartisjonering. Og vi har lagt opp et opplegg der du I hvert fall tester applikasjonen med gyldig kort som tappes inn, og et ugyldig. Hva neste steg? Ja, gjør du det først, eller hva det første du blir bedt om ofte når du stapper inn kortet? PIN-kode. Så hva ville du lagt inn hvis du skulle teste om PIN-kodemekanismen fungerer? Hvilke testdata ville du lagt inn? Ja. Riktig. Riktig kode. Og sjekke at det da faktisk kommer videre. Og blir bedt om beløp eller den type ting. Ja. Ja. Hva ville du gjort ellers da? Ja. Fortsatt 4 siffre, men gal kode. Riktig format, men feil kode. Ja. Det blir vel egentlig det samme her, men det lønner seg å lage noen forskjellige, så du kan liksom fange en situasjon der har den gjort den type. Så, men man trenger ikke å lage 40 forskjellige her, men kanskje noen som man ser at, ja, for eksempel så kan det være lurt å ta type, hvis du bare legger inn nuller, eller altså bare legger inn like tall. Vil jeg ikke ha flere koder? Jeg ville kanskje teste en for lang kode. Vil den godta det? Hvis du da på slutten av den for lange kode har de 4 riktige siffra, så har du allikevel angitt en feil kode. Kai? Ja. Hvis du liksom har et panel der du kan også legge inn noen andre ting, eller du trykker noen knapper I løpet av det, ja. Så da vil du da I den her feil koden legge til at koden kan også være bokstaver. Mm. Hva skjer hvis du... Oi, forsøker du. Jeg vil også kanskje sjekke ingen kode. Hva gjør applikasjonen hvis den aldri får inn noen kode? Bare blir stående der. Skal applikasjonen da spytte ut at kortet, sånn sier det, nå gikk sikkert brukeren, eller hva skal skje da? Ja. Ja, ja. Overskride antall forsøk. Prøve 1, prøve 2, prøve 3, prøve 4, og så skal det liksom stoppe. Skal det da vente? Skal det da si at du får nytt forsøk om 4 minutter? Eller skal det da sluke kortet og si at du får kortet tilbake rekommendert I posten om 3 uker? Altså, det må jo lage situasjoner som klarer å håndtere det på en ordentlig måte. Så hva gir systemet respons? Så jeg ser liksom bare den der, og bare da si at nei, kan ikke du prøve til applikasjonen for meg? Ja? Så vil det antagelig en lite erfaren person kanskje teste med riktig og feil, men så tenker han ikke om, oi, hva hvis det ikke blir noen kode I det hele tatt? Så det med å tenke systematisk gjennom hva I all verden kan være alle gyldige alternativer her. Så går vi da til beløp. For det jo neste steget. Hva ville jeg lagt inn der? Ja, som vanlig etter gyldighet da. Si at du legger inn 100 kroner. Du legger inn 500 kroner. Men så bør du også kanskje legge inn 50.000 eller 500.000. Hva skjer da? Finner jeg ut å se I kravspekken, for det kan ofte stå I kravspekken, hva det som maksbeløpet? så bør han kanskje, hvis maksbeløpet er 5000 kroner, så bør han kanskje legge inn 4900 og 5000 og 5100. For da har han noen type boundary value analysis som vi pratet på, legge inn i nærheten av der og sjekke om programmereren har sagt større enn eller lik på en riktig måte. Du bør kanskje legge inn 0. Hva skal skje da? Kanskje bør den legge inn 123 kroner. Minibanken har jo ikke kroner. Hva gjør den da? Runder den ned til 100 og gir ut en 100-lapp, eller gir en respons tilbake at du har lagt inn et ugyldig beløp. Så tenk gjennom alle de forskjellige kategorier. Her kan det også være sånn at minibanken, og det må jeg ikke diskutere med de som kjenner brukeren, men at jeg kjenner brukeren av det. Det er noen ganger minibanken har sånne default-knapper her, med at det er 100, 200, 500 som er gyldig, også, men så har du en sånn der annet beløp, så du kan gå utenfor det. Da må du prøve de forskjellige gyldige kategorier, hvis det er definert hvilke kategorier er gyldige. Igjen så er det sånn, ingen beløpangivelse. Hva skjer da? Skal det gå 3 sekunder og du kutter ut, eller skal det håndteres på en annen måte? Så ser vi at vi begynner å få ganske mange datasett som vi må lage, og det som er smart da, er å programmere de og lage testkode på det, framfor at jeg sitter og prøver. For hvis du da har gjort en endring i applikasjonen 3 uker etterpå, så må du slippe å sitte og nei, nå må vi kjøre de her manuelt en gang til igjennom og prøve, og så glemmer du noen av dem. Skriv testkode her, er budskapet da, for å få prøvd ut. Det er ganske raskt å generere mange forskjellige sånne case, for det er mye av den samme koden, bare at du bytter ut enkeltstående siffre for å få testet det forskjellige beløpet her, for eksempel, eller bytter ut de kodene som angis. Hva skjer så på slutten her da? Det har vært nevnt her i sted, du må jo sjekke at du har beløpet tilgjengelig på konto. Så du må ha sjekk med uten dekning. Så det hjelper jo ikke om du har angitt 500 kroner hvis du ikke har 500 kroner på kontoen. Da har du kommet gjennom beløpssjekken, og det ser gyldig ut, men når du sjekker, så har du ikke dekning. Så det vil være også en smart ting. Videre så bør vel en minibank sjekkes på når du da har kommet så langt at det er greit å få ut et R, så må det jo finnes kontanter inne i banken, eller inne i den enheten, som gjør at du kan betale det ut. Så du bør sjekke med uten aktuelle sedler. Her har vi et 20-euro-sedler, så derfor så må man minimum ta ut 50 euro, for det vi har gått tom for det som er mindre. Da må man få respons på det. Så å sjekke med og uten det. Med uten kvittering. Det blir ofte bedt om vil du ha kvittering eller ikke kvittering. Da må du sjekke begge de scenarier, så det går igjennom. Og igjen her så bør dere teste de her når de ikke angir det i det hele tatt. For det er jo viktig at minibanken ikke bare blir stående der og venter på at du angir beløpet, men at du faktisk stopper transaksjonen hvis personen ble distrahert og bare gikk videre uten å ta med seg kortet sitt, og så videre. Så det er liksom et eksempel på at jobb systematisk, kartlegg og få flest mulig prøver av alle veier gjennom systemet med minst mulig bruk av ressurser. Og skriv kodene i form av programkode som gjør det mulig å automatisere det. Det er liksom budskapet her. Nå er vi nede på det enkelte lille detaljnivået, men det er sånn du må jobbe med testing. Godt. Så da hopper tilbake til på Ylsetter for i dag, så da har vi altså gått igjennom og sett på ekvivalenspartisjonering, pratet om at boundary value analysis, det med å sjekke akkurat ved overganger, sjekke alltid med null, den type ting. det relevant å sette opp der. Når vi beveger oss på et litt høyere nivå, så må du altså teste om interaksjon mellom de ulike elementene du lager fungerer sammen. Altså, hvis jeg kan lage, vi prater om det her med microservices og lagde arkitektur på det. Hvis jeg utvikler og programmerer en mikrotjeneste, så kan det hende at jeg tester den og prøver den, og den fungerer kjempefint. Men det først når det tester den sammen med at andre mikrotjenester kaller på tjenester fra denne mikrotjenesten her, og gir respons tilbake, at du får sett om helheten fungerer. Vi så jo på eksempelet vi gjennomgikk forslaget til Oblig 3 mikrotjenester, så at noen mikrotjenester kaller på andre mikrotjenester. Hva skjer da? Og det man bør gjøre da for eksempel hvis en mikrotjeneste kaller på en annen mikrotjeneste, og har parametre av feil rekkefølge, for eksempel. Har mikset på det. Klarer mikrotjenesten deres å fange det på en ordentlig måte, gi en fornuftig respons tilbake, og håndtere det, eller klarer den ikke? Så det med å teste de enkelte delene for seg, og så begynne å teste dem og slå dem sammen, tankegangen der bør være ikke liksom si at ja, nå har vi laget alle brikka, nå smeler vi alt sammen i et stort basseng og ser om det fungerer. For hvis det da feil, så det vanskelig å identifisere hvor feilen. Slå sammen to og to. Begynn i det små, bygg og bygg og bygg, framfor å liksom slenge alle balla inn i et stort basseng, for da blir det mye vanskeligere å trekke tilbake til hvor det egentlig feilen kom fra. I forhold til brukervennlighetstester og sånne ting, så gjelder det jo da å ha systematikk og struktur på det, og finner jeg metoder som gjør at jeg får flest mulig svar på om det faktisk vil være anvendbart. Velg ut et representativt antall brukere. Ha en god plan for hvordan jeg skal gjennomføre denne testen. Skal det være at dere gir oppgaver til brukere? Eller skal det være sånn at dere sitter i dialog og diskuterer med dem? Skal det være sånn at de bare blir sett og prøvd ut og ser hva som fungerer? For det noen ganger du ikke har tilgang til det. Skal dere ta opptak av det og tolke det? Eller hvordan skal dere håndtere brukertesten? Så det når du begynner å teste på litt høyere nivå, på systemtest, så går det jo på det med å se på helheten og avdekke om alt fungerer bra sammen, og at de operasjonelle kravene også dekkes i forhold til responstid, throughput, security, det som står her nede. Så les Sommerville-kapitlet og se på hva det som omtales rundt de forskjellige. Scenariotesting, det samme, ende til ende. Jeg pratet jo på at skriv testkode som gjør at jeg får automatisert testinga. Det er veldig enkelt og greit å gjøres i veldig stor grad nede på enhetstesting. Når det kommer til at brukere tester ut navigasjonsmekanismer og sånne ting i applikasjonen, om de klarer å operere applikasjonen, så er det noe verre. Det finnes automatiseringsverktøy der også, som gjør at en bruker kan gå inn og at du tracker bevegelsene han gjør, eller hva han trykker på hvor, og får automatisert det på neste gang. Men det er mer komplisert, så ja, Selenium og forskjellige verktøy kan brukes der, men her er det også mye bruk av konkret liksom mer manuell gjennomføring. Samle noen brukere, gjøre en observasjon av hvordan de håndterer det, og så trekke slutninger ut fra det. Release-testing, kommenterte i sted. Det når vi skal ta en avgjørelse på om er det godt nok til å slippes i drift. Det kan være at det fortsatt ikke helt feilfritt. Vi klarer aldri å garantere at det feilfritt. Vi klarer å identifisere at det finnes feil der inne. Det gjør testinga. Men du kan ikke garantere at det ikke noe andre feil. Det klart, omfanget, hvis du tester veldig mye og legger ned veldig mye ressurser i det, så minimerer du sannsynligheten for at det feil som overlever der. Her må man alltid veie, har vi tid til å gjøre all den testinga? Time to market er viktig i programvareutvikling nå. Hvis du sitter og tester og tester og tester, kommer kanskje en konkurrent og lanserer en annen programvare og kupper markedet før deg. Eller det kan være at bedriften og virksomheten taper penger på at du ikke får lagt i den nye løsningen og må drifte den gamle løsningen du har innen området. Så det er alltid en avveining på hvor mye du skal og hvor fullstendig du skal teste. Selvfølgelig er det et sikkerhetskritisk applikasjon, sånn type prosessovervåkningssystem som overvåker kjemiske prosesser, så må du gjøre veldig grundig og ordentlig testing av alle ting. Er det mer en sånn der spørreundersøkelsesapplikasjon som det ikke så nøye om alt ikke fungerer bra første gangen, så legger du lista lavere. Prøv å gjøre en god kvalitet på det likevel, og med minst mulig ressurser få testet mest mulig, men legg lista ut fra hvor kritisk det er. Som vi kommenterte, automatisere tester, lage testkode sentralt. Når du driver test-driven development, som vi gjør i Extreme Programming, og også kan gjøre i Scrum, så går du rett fra at du har funksjonalitetsbeskrivelsen, altså finne ut at det skal finnes den og den funksjonaliteten, og til å skrive testen. Alle testene, det kan man lage av testkoden først, og så kjører du den. Første gang så funker jo ikke det, for du har ikke laget noen god kildekode som håndterer det. Derfor vil det alltid feile første runden. Implementer, gjør ditt beste forsøk på å implementere noe som gjør at testkoden skal gå gjennom, hvis du har de her minibank, alle de her testcase her som du har skrivet på forhånd, og så kjører du på nytt. Muligens, hvis det mange ting som skal inn der, og mange testkoder som kjøres igjennom, så vil det kanskje feile en runde til, før du får plukket opp alt sammen. Og til slutt så vil du da si at ja, nå gikk den igjennom, fikk grønt lys. Nå kan vi identifisere og programmere neste funksjonalitet. Enhetstester er relativt billige å gjennomføre, og lett automatiserbare når det kommer til mer sånn å teste funksjonalitetselementer hver for seg og teste hele systemet, så er det mer komplisert og mer dyrt, så også der må man bare finne av hvor stor grad klarer vi å gjøre det fullt og helt og tvers igjennom. Kan også være sånn, hvis du gjør en systemtest og du finner ut at ja, han dekker nesten det operasjonelle kravet med hensyn til svartid, så må du da gjøre en vurdering. Identifiserer du her nede på enhetstesting en feil, så gjør du endringen i programkoden, og så er den luka ut og haka av. Finner du på systemtest at ja, i 80% av tilfellene av brukstypene, så klarer vi å matche svartidskravet, men så er det noen spesielle bruksområder som gjør at vi ikke klarer å matche det. Altså, noen går inn og ber om en oversikt med en rapport på veldig oppsummert nivå i leteaksjonssystemet. Akkurat på det så fungerer den ikke. Og da kan det ene at vi bare må gjøre en vurdering av at ja, vi har et systemtest av det. Vi ser at det tilfredsstiller svartidskravet på nesten alt. Her gjør vi en valg om skal vi gå inn og endre sorteringsmekanismer, endre på databasedesignet bare for at svartidskravet også skal tilfredsstilles i de gjenværende delene. Eller skal vi si at nei, men det godt nok. Vi kan release det allikevel. Så her har du en mer sånn pragmatisk tilnærming når du kommer litt oppover her. Selvfølgelig er det noen du ikke kan gå på akkord med, sikkerhetskrav og sånne ting, men på mer sånn svartidskrav, ytelseskrav, den type ting, så er det noen ganger den går på akkord med det som sto i kravspekken. Men dokumenter det. Det er veldig viktig. Si at vi har testet, vi har finnet de feilene, vi har rettet opp de og de tingene her, vi lever videre selv om vi ikke har rettet opp de her tingene her som ikke tilfredsstiller kravet. Så sa jeg at det er forskjell på testet, da kjører vi og prøver ut den fungerende programvare, eller noe som faktisk går på en datamaskin. Men så har vi de her inspeksjonene som også er med i kvalitetsvurderingen, og der er det at folk går inn og ser på koden, leser gjennom koden. Trenger ikke å kompileres. Du bare går inn og leser gjennom og ser, har vi fulgt kodestandard? Er det lesbart og vedlikeholdbart? Og er det noen ting som er løst på en lite elegant måte her. Kunne vi brukt noen biblioteker i stedet for å spesialprogrammere det selv? Altså at det er folk som går inn og leser koden og finner ut, er det programmert på en god måte? Der er prosedyret sånn at programmereren, den som har laget det, forbereder og gir den koden som skal, eller forteller hvor koden finnes av det den har gjort, til en eller flere reviewere. Når dere bruker Git, så vil de da gå inn der og lese koden deres. går inn og leser gjennom det. Kommenterer, gjør sine vurderinger, hvor er det det bør rettes opp. Og så vil da programmereren, den som har laget koden, og den som reviewer det, diskutere det, og finner ut hva er det vi skal ta inn av de kommentarer og bemerkningene, og gjør eventuelt endring i det. Andre steder, da er det ikke review, da er det bare videreutvikling, så vil det være en programmerer som gjør jobben, og så er det en eller annen, det er felles eierskap på det, så er det en annen i utviklingsteamet som går inn og endrer på den koden. Da er det ikke code review, da er det jo bare videreutvikling av det. Men i en review-prosess er det sånn vi legger det opp. Trenger ikke å være at man er lenge planlagt og massevis av ressurser på dette her. Det kan være at dere bare i teamet, i et Scrum-team, går inn til hverandre og ser på og kommenterer det sammen. Titt hvor mange av dere som var på X-session, ja, men hun ene som jobbet i det Bergens-baserte selskapet der, pratet jo veldig på at de drev veldig mye med code review. Hun som juniorutvikler, fikk veldig mye feedback på sin kode fra de andre i teamet. Det var det jeg egentlig hadde tenkt å si om testing. Er det noen spørsmål eller kommentarer? Her er liksom litt testing på overordnet nivå. Nå vil jeg ikke utover i ulike emner komme bort til testing og hvordan jeg implementerer det i ulike emner. Så i en del studier så er testing et eget emne, men vi har mer her vært å spre det utover at det dekkes av ulike emner. Litt grann overordnet i mitt fag, litt grann i forhold til kodefag, litt grann i andre programmeringsfag jeg får, eller andre inspeksjonsfag. Godt, da går vi over på DevOps, som står for Development Operation. Det er at jeg har jo pratet veldig mye om programvareutvikling, at DEC sitter som utvikler, og DEC lager applikasjonen, fra alt fra å finne ut hvilken idé er det vi skal realisere, hva gjør vi med spesifisering, design, koding. Men så skal det jo i drift settes, og da har det tradisjonelt i tidligere vært sånn at i det utviklet er ferdig, så er det driftere som overtar ansvaret for det, og gjør sine, får det opp og går, og håndterer feilsituasjoner som oppstår og sånne ting videreutover. Det er forskjellige mannskap som er inne i bildet. De skildene er i ferd med å utviskes. Særlig nå som vi jobber smidig, så vil det sjelden være sånn at ja, vi sitter og utvikler og jobber isolert og for oss selv med det i 8 måneder, og så er det sånn big bang, og da slippes hele applikasjonen og ut med en. Det er ofte sånn at vi gjennom å jobbe med Scrum etter 3 sprinter eller 5 sprinter eller sånt, sier at nå er dette slippbart ut. Og så jobber vi videre, og da settes det i drift. Så jobber vi videre og videreutvikler det, og så kan vi etter 2 nye sprinter si at nå er det slippbart, nå kan brukere der ute få mer av applikasjonen. Og da får du en sånn der evighetsmaskin som vi ser her oppe i hjørnet, med at du planlegger, så koder du litt, så bygger du det du har kodet, tester ut det, som vi har vært igjennom nå, releaser, gjør det klart til å deployes, og så sender du det ut og kjører det i drift. Noen vil da operere det, og at det brukes der ute. Du måler, fungerer det bra, og samtidig da går du videre og planlegger neste element. Det kan både være utbedring av det du allerede har i drift, men det kan også være at du lager ny funksjonalitet, en ny byggekloss, inn i det byggverket av en programvare, og at det bare eser ut og eser ut og eser ut. Og så går det her i en evig loop, der du ser at skillet mellom de som faktisk sitter og utvikler, som sitter her på den siden her, og de som drifter, som har denne delen her av prosesshjulet, de sitter og vil hele tiden være i dialog. Så du utvikler litt, tester det, releaser det, deployer det, sender det ut i reell drift, support håndterer det, og så må du håndtere problemer, bugs og videreutviklingselementer som kommer inn i en DevOps-prosess. Der tenkte jeg vi skulle se, for det er mange som kan mye mer enn meg om dette her, og der skal jeg basere meg på å vise en snutt av, eller et innlegg som Kyrre Bengnum, ansatt i 20%-stilling her, og kjører et emne som vi kommenterte innleggsvis, kan veldig mye om det her. Så vi kjører det, og har det som liksom bakgrunnsstoff i DevOps-stilling.
Jeg heter Kyrre Begnum, jeg kommer fra Crayon NSA. Det veldig hyggelig for meg å være her, fordi at jeg ikke smidig i det hele tatt. Jeg driver med drift, så veldig spennende for meg å være her ute i junglen per se. Men det at jeg driver med drift gjør kanskje at dere synes at jeg litt firkantet, og til tider. Og det nok riktig, det vi. Men det må ikke være sånn, så det skal vi snakke om i dag. Dere har sikkert alle opplevd det å være litt stresset, og så løper du til da, IT-folk, og så har du et eller annet problem, det brenner et sted i prosjektet ditt, og så trenger du hjelp, og så får du liksom bare, har du sendt inn en bestilling på dette her, og du liksom, vet du hva, det brenner skikkelig akkurat nå, så nei, det har jeg ikke. Nei, men så kanskje du skal fylle ut skjema da. Og så har vi prioriteringsmøte på tirsdag. Og så føler du at noen ganger, må det være sånn? Altså, er ikke vi på lag? Burde ikke vi klare å samarbeide? Så du er litt frustrert og står der med lua i hånden, så tenker du kanskje Freud hadde rett. Kanskje vi skal tilbringe vår voksne alder med å bekjempe intern drift. Kanskje det er det som er, kanskje det er, det som er målet. Men så det skal vi prøve å fikse da i dag. Så Hvorfor ble det slik? Og hvordan kommer vi oss ut av det? Så det skal jeg prøve å få dere med på. Det første vi må gjøre, vi må forstå at drift er en spesiell type jobb. Det er avbruddsdrevet. Altså, vi vet ikke nødvendigvis hva vi gjør når vi kommer på jobb den dagen, for at det kommer hele tiden inn forespørsler som vi må omprioritere hele tiden. Og det kommer en ny PC, en ny bruker der, glemt passord, kan du resette den databasen, plutselig så er det noe annet som skal skje. Så det kan være stressende å jobbe der. Men de fleste, så lenge de ikke får mye trøkk, så blir det sånn, så lenge du bare får det unnagjort, så er det sånn, hvis ingen klager, så gjør jeg en bra jobb, ikke sant? Altså da, no news is good news, og det blir sånn tilbakelent og kanskje passiv. Og det går bra, men så plutselig så begynner det å koke et sted, og så er det masse som må gjøres, fordi at du har aldri hørt om smidig før, og nå er det release annen hver uke, og det er masse jobb, og det bare renner over med ting. Og da skulle du ønske at du hadde noen metodikker på plass til å løse det, men det har du ikke, og nå er det for sent, så nå går det rett ned med alt, og alle er sinnet på deg. Så hva gjør vi da? Det er to måter vi vanligvis prøver å løse dette på. Den tradisjonelle måten er det jeg liker å kalle ledelsesdeterminisme. Vi kaster ledere på problemet. Men nok sjefer går det bort. For det vi gjør da kommer vi med ITIL, og så er det med ISO, og så er det med noe annet, så pakker vi inn og byråkratiserer det og sånn, og vi kaller dem ikke for mennesker, de er brukere nå. Altså det er mye lettere å forholde seg til det når de bare er på den siden en glassrute, for da kan de ikke kaste ting på deg. Og det er sånn. Sånn tenker vi oss, og sånn har de fleste i dag også. Det er en annen bevegelse som er mer oss nerder og hackere. Sånn. Problemet er ikke sjefene. Det er ikke det at vi får en masse avbrudd og masse forespørsler. Det er vi ikke raske nok til å fikse dem. Det tar bare 10 minutter å lage en VM. Hvorfor leverer jeg den 4 uker senere? Hva er det som er veien med måten vi jobber på? Vi må ha bedre verktøy. Det er teknologi. Så det er de to ytterpunktene, skal vi kalle det, men balanse er selvfølgelig vanlig, eller fint, men stort sett i dag så er vi på ledelsesdeterminisme. Pendler har liksom svingt over til ledelsesdeterminismen, så nå har vi ITIL hele veien gjennom, alle har det, og det kan fra utsiden virke som overbyråkratisering, ansvarsfraskrivelse, for det er et nettverksproblem, det er ikke mitt problem, nei, det er databasefolkene, de kommer hit på onsdager, så det er plutselig så har du liksom tette skott, dere kjenner igjen det, tette skott mellom alle avdelingene, fordi nå har jeg bare en helt spesifikk instruks. Instruksen er ikke å hjelpe folk. Instruksen er å ta imot bestillinger som jeg får fra sjefen min, punktum finale. Så fryktelig lite behov, fokus på å forbedre verktøyene våre, og det blir et veldig, veldig komplisert grensesnitt for dere. Og for å være ærlig, det ender opp med å virke gammeldags. Så det her det begynner å bli viktig for dere. For hvis dere da kjører smidig utvikling, pluss en sånn gammeldags driftsmetodikk, ja, da blir det et problem. For det smidig gjør, som mange andre ikke gjør, det er at vi kjører releaser hele tiden. Og release er mye jobb for drift, uansett om det er til testmiljø, eller til prod, eller noe sånt. Det er mye som må gjøres, og nå kommer det sånn hele tiden. Før var det greit å skulle bare resette et passord i nyene, og med vannfall så var det release en gang i halvåret. Fint. Ikke sant? Sånn var vi bemannet. Men nå er det bare hele tiden, og det er vanskelig. Og hvis ikke vi er forberedt på å håndtere det, disse type forespørsmålene, ja, så begynner det å renne over ganske fort, og da blir det et problem for prosjektet. Ikke sant? For da, når vi har det travelt, og vi slurver, og når du jobber med drift, og du gjør feil, da kan du ha helt fantastisk spektakulære følger, når du som en drifter gjør feil. Ikke sant? Så da, og da renner det over, og da gjør vi feil, og det kan virkelig skade prosjektet. Resette en database kan ta tid, bygge opp et helt nytt miljø kan ta tid, og så videre. Så da det dere som sitter i saksa, på grunn av dette her. Så, la oss ta et skritt tilbake. Disse avbruddene, må det være sånn? Altså, hvorfor har på en måte, hvorfor anser vi disse avbruddene som på en måte fienden, når det egentlig er liksom hele jobben vår? Så finnes det et annet yrke, kanskje, som har sånne avbrudd hele tiden, som faktisk putter yrkestoltheten sin i å kunne håndtere det på en veldig bra måte, sånn at det til og med blir god butikk. Finnes det noen sånne? Kokkene, for eksempel. Skulle man sett, de har en veldig bra læresetning. De har noe som heter mise en place. Er det noen som vet hva det betyr? Ja. Mise en place betyr, nå kan ikke jeg fransk, det ser dere senere, men mise en place betyr alt på sin plass. Alt ligger på sin plass. Så skal jeg en hemmelighet der jeg jobber som kokk, med mindre du helstrøm eller tilsvarende. Det du gjør hele dagen er å kutte grønnsaker. Og så liner du dem opp. Alt på sin plass. Alt har en helt bestemt plass utifra det du skal lage. Og når da kokken kommer inn og får en bestilling, smukk, 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 ferdig. Alt er forutbestemt. Så, du har en prosedyredrevet måte å jobbe på, fremfor en avbruddsdrevet prosedyre måte å jobbe på, fordi du vet hva som kommer, og du er forberedt på det. Du har oppskrifter, og så videre. Så for oss driftere, så ville det vært en slags styringsplattform, hvor alt bare klikker på plass. Ny release, ferdig. For det har vi forberedt, for vi vet hva som kommer, for vi vet hva kunden vil ha, for da driver vi god butikk, for vi vet det som smaker best for dere. Og det er målet med DevOps-bevegelsen. Har dere hørt om DevOps før? Så dette er liksom DevOps og legfolk, på en måte. En sammensmelting av drift og utviklere, altså developers operations, hvor vi fokuserer mye mer på samarbeidet, på å kommunisere, på å integrere tingene, og på å automatisere det som dere må få gjort. For det er det vi på en måte bryr oss om sammen. For nå sitter vi i samme båt, plutselig. Det er også mye mer en bevegelse enn en metodikk, så du trenger ikke bytte ut skrøm med noen DevOps-greier og så videre. Det er mer enn, du kan sammenligne det med når folk begynte å tenke smidig for en del år siden, før det var en metodikk for det og så videre. Det er mer sånn en bevegelse med at noe er feil med måten vi gjør det på i dag. Vi må endre det. Og vi ser det mest i små organisasjoner hvor det ikke er en så fryktelig sterk linje og gammeldags IT-sjefer som står i veien for ting. Og det henger selvfølgelig også sammen med cloud computing-bevegelsen, for at nå kan du gjøre ting raskt plutselig. Så nå burde alt annet gå like raskt. Så DevOps og mise en place, hvordan funker det sammen? Begge har fokus på organisasjonsmål. Sant? Fra nå av skal restauranten tjene penger. Så du skal bare lage, kokken lager bare det som han tror trekker kunder eller gjester til restauranten. Og kokker har også en enorm råvarekunnskap. De vet om masse fantastiske måter hvordan fisk vokser opp, og hvordan røtter trekker til seg fuktighet og sånn. Men de vet at du blander ikke kaviar og cola sammen. Du må ha det og det, og det er akkurat det som passer her og nå i denne restauranten som vi driver. Og i tillegg så fokuserer du på å lage en meny som man kan velge fra. Du går ikke til en restaurant og ber om noe de ikke har. Du leser menyen, og så plukker du fra det. Og på en eller annen måte så føler du at det var liksom akkurat det du trengte å bli bedt om. Alt var liksom riktig. Du kan ha en test du jour, en release tartar eller en VM med karamell. Jeg kan ikke fransk. Men det er helt klart at dere ser at denne bevegelsen her, helt på den andre siden av ledelsesdeterminisme, dette styres ikke av en metodikk eller en ledelse. Dette styres av teknologi, nesten som en reaksjon på form i til, som gjør at folk kaster råtne grønnsaker etter oss på parkeringsplassen og sånn. Så, helt til slutt, hvordan kommer dere dit? Dere må forankre dette i driftsledelsen. De må forstå at dette er viktig. Dere må ha en proaktiv dialog med driftsgruppene i forkant. Fortell dem hva som kommer, sånn at de kan forberede seg. Når det først renner over og koker, da er det for sent uansett. Og hvis det er mulig for dere, hvis dere har rom i budsjettet, skaff dere en DevOps-ressurs på budsjettet, på prosjektet.
Det dere sitter og utvikler, det skal hele tiden integreres med det de andre i teamet legger inn. Og så vil det være kontinuerlig deployment. I det dere legger inn ting i main-delen av prosjektet deres, så skal det kunne være skipbart og bygges sammen til en større helhet. Så dere sitter ikke og lager og programmerer noe for dere selv. Dere integrerer det inn i prosjektets totale kodebase, dere bygger systemet og gjør det klart til leveranse løpende. Om den her fulle slippen av applikasjonen ut i en brukermiljø, det styrer du ofte litt mer sånn at vi har noen bestemte release-datoer, men det skulle kunne bygges for hver sprint for eksempel, så skal det være opp å kjøre og kunne vises og brukes i sprint review meeting. Så at du faktisk kjører applikasjonen da. Og da må alle deler som dere har programmert inn fungere, være testet, være byggbart, slå sammen og være klart til å kjøre. Alt dette henter jo informasjon fra koderepositorier som dere har da i GitLab eller i Git som ligger i bånd. Så kontinuerlig integrasjon. Det handler om at du henter ut koden, du kompilerer den og bygger det sammen, og du kjører de her testene som vi pratet på, programmerer inn testene, kjører de testene på de nye tingene. Så det legger inn ny kode, kompilerer og bygger, og kjører de testene som programmert inn, og ser om det går gjennom og blir grønt lys på de, og da kan dere sånn sett sende videre til deploying. Så vil det jo da, i de fleste virksomheter, skulle kjøre det i et testmiljø først, så slipper det ikke ut i den full, ut i den virkelige brukerverden, men du lager hele systemet og får det kjørbart i testmiljø, før du da i neste omgang legger det ut i prod, som Kyrre kommenterte. Scrum leverer hele tiden. Som regel så leverer du det de små elementene ut i et testmiljø og får det til å kjøre der, men så vil det noen ganger, kanskje hver tredje sprint, eller hva det dere avtaler, faktisk også settes ut i prod med den funksjonaliteten som til nå er laget. Så i det her med kontinuerlig integrasjon, så har du da kildekoden. Dere må kjøre eller bruke versjonskontrollsystemet, så dere kan samle kildekoden samlet på ett sted. Kjøre automatiserte byggeverktøy. Her er det som Kyrre sa, ha en meny å plukke blant. Dere bør ha analyseverktøy som går gjennom og analyserer koden deres og gir feedback på at her er ikke kodestandarden fullt sånn og sånn, eller her er de av de tingene ikke helt godt programmert. Du kjører de her enhetstestene, den programkoden, og så vil du da kunne bygge hele den delen av systemet, eventuelt kjøre større brukersystemtester og sende det ut i drift før du da går en ny runde og sier at ut fra at vi nå har fått sendt ut applikasjonen, så får du ny input til utviklingsteamet om å rette feil mangler eller om å legge en ny funksjonalitet. Og så går det her da i en evig loop. Og skillene mellom de som drifter, det er jo de som er jeg har hovedansvar for det, ligger på den siden her. Mens dere som utvikler det, ligger her. Men det ofte og tett dialog. Det DevOps. Da har vi bitte litt tid på å prate om etikk. Hvis det du vil henge med. Der pensumet deres. En artikkel, artikkel nummer 6, som ligger ute i Blackboard-rommet. Så vi kikker på den. Så det en sånn, 7-8 sider, som forteller noe om gode etiske retningslinjer for dere som profesjonelle yrkesutøvere innen den der verden, med å lage eller være med på å sikre, forbedre programvare. Dette laget av en interessegruppe, ACM, IEEE, store sånn fagfellesskapsinteressegrupper innen computer science, i 2001, så det jo høygammelt. Men etikk et rimelig sånn varig fenomen, som mye av det de skrev da gjelder nå. Det her ikke alene godt nok, men det en god del sånne der, tilnærminger til hva som ligger i å være en profesjonell programvareutvikler, som gjelder også i dag. Så det de mener med den her Code of Ethics, å få fram et rammeverk for dere, som dere kan ha som basis inn i yrkesutøvelsen, i forhold til faktisk å opptre på en måte som ansvarlig. Ansvarlig overfor virksomheten som ansatt dere, ansvarlig overfor samfunnet, og sånn at dere bevarer den faglige integriteten. Det de har gjort der at de har lansert en del noen type tommelfingerregler eller hovedprinsipper, 8 prinsipper, som sier noe om hva bør du liksom alltid ha med deg inn når du med i et team og jobber med å lage en ny programvare. Og det de sier første, og stadig gjentagende del, å handle på en måte som i tråd med samfunnets interesser. Så det klart, her kommer man fort inn i sånne etiske betraktninger og vurderinger i forhold til, skal man være med å lage en applikasjon som har som intensjon å bryte seg inn i andre virksomheter? Det bør man jo ikke. Det ikke av samfunnets interesse. Andre her klient og det her med den som du ansatt hos. Du skal, så lenge det også i samfunnets interesse, så skal du handle sånn at oppdragsgiveren blir fornøyd. Her kommer det fort inn i sånne diskusjoner rundt at du kommer inn i bedriftshemmeligheter. Det kan jo være at for eksempel at du skal lage en applikasjon som rasjonaliserer ting i en virksomhet. Og da blir det en sånn vurdering, oppdragsgiveren jo ledelsen i bedriften som ønsker å forbedre og rasjonalisere virksomheten sin. Det de som da må, det kan ikke da misbruke den tilliten det blir gitt i forbindelse med å få det oppdraget til å fortelle mye om det, men det kan begynne å si at dette her i tråd med sånn jeg oppfatter at det public interest, hvis det går på akkord med det. Det skal sikre at produktet møter høyest mulig profesjonell standard. Det klart at det vil verken ha tid, kompetanse, eller ressurser nok til å lage det optimalt. Men det skal være god kvalitet. Det skal være gjort på en måte som, for eksempel, det vedlikeholdbart for andre som kommer og skal